Kai dum ili voyages, li eniris en unu villagion, kai virino nomata Marta acceptis lin en sian domon, kai si havis fratinon nomatan Maria, kai si tiu sidis apud la piedoi de la signoro, kai auscultis lian parolon. Sed Marta estis distrata pro multo da servado, cae si alproximigis, cae diris, Signoro, ĉu vi ne zorgas pri tio, ke mia fratino lasis al mi servi sola? Diru do al si, ke si min helpu. Sed la signoro respondis cae diris al si, Marta, Marta, vi zorgas cae klopodadas pri multae aferoi, sed unu afero estas necesa, kaj Maria electis la bonan parton, kiu ne estos prinita for de ŝi.